همون جهالا اصوف 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 تنبیل سویلگا کوده تا بود کنیا بودی لطا ما برنسه به یا ما با اکوانا فتو ماما لانا لعی زالو او او پومیله بله بشن تایی ماما لانا او یا لیواری کاملا سی انده به ببا ویلو ما بسه ببا ویلو ما بس این بس این نتی بسه ببا بسه ببا تات بسه بسه ببا منی آبا پومیل یا تو او کنیا سوگو سوگو الینی بانالا ukukhanya ukuthi esigijima phambili yiziphi
okokuthi ubona njani amathuba kaBiden nxa sikhangela ukubana uSanders laye bathi ungani uyasondela
ya sizabona khona futhi uBiden ukuthi hhayi ehle wavele waxolosha kusesele kumbe ukuthi wayevele njengoba umongameli ka-Obama uvice-president ka-Obama so engathi sinesikhinga esikhule i-advantage kodwa sazi-ke futhi ngo-Ben Sanders ngoba ukuthi angaphinde azame ukuthi amnyathele ezithendeni asazi kodwa ku-Biden hhayi ekhanya nguyo osechanileyo
labo-ke abale mali eningi abuthiwa ngama-billionaire ngesilungu ubona benamathuba na njengoba sisizwa kuthiwa yibo abasebenzise imali eningi kakhulu yokukhankasa ngama-adverts
sengingabona ekasteya lokuthi Steya, ya. Angaba na amanya Bloomberg and so ngiphindanga ngazwa ngaye ukuthi umkhankaso wakhe umenja kodwa akazi ukuthi engxenye abantu futhi laba kabakazi bebengakabi bengangeni kakhulu ukuthi bazinikele ukuthi bacabangise ngokhetho kodwa-ke ngiyabona sokusiyala iningi la iningi lethu kathi sesiyaqalisa ukuthi sizindle ngokuthi kade ozamela ilizwe ngubani